harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorri Alabediko irratsaio internazionalistara. Aste hontako kronikan hainbat gai jorratuko ditugu, horien artean Malagako EHL-ak egindako salaketa.
Latinoamerika eta Karibeko estatuen elkartearen goibileran Chavezen hitzak entzun genituen. Kolombian, Araukako hainbat erakunde sozialek petrolera multinazionalei blokeoa egin diete 9 egunez. Bartzelonako Grazia auzoko kasalberria desalojatu dute.
Cicero Guedes, Brasilgo lurri gabeko mugimenduko kidea, tiro ziltzuten ostiral gauean Rioko estatuaren iparraldean. Merkadonak Euskal Herriko lehenengo supermerkatua ireki du Antxoainen. Enpresak Nafarroako gobernuarekin sinatutako protokoloaren ostean.
Ta bueno, esan bezala, asteko kronika honekin asteko Malagako EHL-ak egindako salaketa ekarriko dugu gurera. Ilaren 11an Malagan egindako martxa batean bertako EHL-eko kide bat retenitu zuten euskal preso eta ieslarien bandelora bat eramateagaitik. Martxa hau Sevillako Elmoroneko kartzelara zijuan martxa bat zan eta 1000 lagun inguru parte hartu zuten. Martxa honen helburua SATek azken urteotan jasaten ari den poliziaren errepresioa eta errepresio judiziala zuen helburu. Martxa amaitzear zegoenean Polizia Nazionalak pertsona hau inguratu eta beraiekin joatera gonbidatu zuten. Beraiekin zeuzkan bi banderolak kendu eta identifikatua izan zen. Identifikatzen zuten bitartean, Polizia Nazionalek galdera bat egin zioten. Ea baltzekien banderola horiek ilegalak ziren edo. EHL-eko kideak horrelaxe erantzun ziren. Nik dakiten bakarra da, bandera espainola garanoarekin ikusi izan ditudala, eta ez dagoela dudarik horiek bai direla ilegalak. Ondoren, DNI-a bueltatu eta hortxe gelditu zen dena.
Txabezen eskutitz bat irakurri zuten CELAC, Latinoamerika eta Karibeko Estatuen Elkartearen goibileran. Venezuelako presidente ordeak Nicolás Madurok irakurri zituen presidenteak idatzitako hitzak. Txabezek ezin izan zuen goibilerara agertu, dakizuen bezala abendutik Kuban baitago minbitzearekin berriz ere borrokan. Eskutitzean, batasuraren espiritua Latinoamerikara itzuli zela eta zelakari esker beinola izan zirenaren antza hartzen ari direla azpimarratu zuen. Kubako blokeoa eta Malvinen kolonizazioa ere izan zituen izpide. Eta horren arira, CELAC elkarteak Latinoamerikako historia garaikideko proiektu politiko, ekonomiko eta sozial garrantzitsuena dela aipatu zuen. Bestalde, bi konpromiso sozial betetzea ezinbestekoa zela azaldu zuen. Bata, alfabetizazio programa eta bestea gosea deusestatzea. CELAC-i esker lortu omen daiteke hazkunde ekonomikoa gastu sozialean inbertituz. Azkenik, bere osasun egoera aipatu zuen. Oraindik ere indartsu dagoela eta aurrera doala esan zuen, eta Kubatik goibileraren nondik norakoak jarraituko zituela esanaz amaitu zuen eskutitza. Kolombian, Araukako hainbat erakunde sozialek petrolera multinazionalei blokeoa egin diete 9 egunez. Urtarrilak 21-etik orain arte, Araukako erakunde sozialetako kide diren 1500 pertsona blokeoa egiten ari dira eremu horretan petroleoa ustiatzen duten enpresa transnazionalen aurka. Blokeo horren helburua, Kolombiako estatuak eta enpresa transnazionalek departamentuko biztanleekiko duten ingurugiro zorra eta zor humanitarioak itatzea da. Iniziatiba aurrera daramaten erakundeek argi eta garbi adierazi dute ez dutela blokeoa bertan behera utziko emaitza zehatzak lortu arte, dekretu bat esaterako. Ekintza honek babesa eta elkartasun mezu ugari jaso ditu maila nazional zein internazionalean. Paisus Katalansen, Bartzelonako Grazia auzoko kasalberria desalojatu dute. Pasaden larun batean, Graziako kasalberria izango zena desalojatu zuten okupatu eta aste betera. Otsailaren lehenengo bi asteetan zehar kanporatuko dituzte Graziako gaztea asanbladako kideak duela 11 urte okupatutako gune asketik. Hori dela eta, hainbat mobilizazio egin dira azken egunotan, bai Bartzelonan eta baita beste hainbat herritan ere. Erromatik ere iritsi zaizkie elkartasun adierazpenak kasaleko gazteei. Ostiralean, manifestazio bat egin zen Graziako kaleetan zehar, kasalak bizirik ere ongo duela aldarrikatuz. Eta larun bat goizean, publiko egin zuten kasalberria izango zenaren okupazioa. Berehala azaldu zen ordea polizia eta bertara babes adieraztera hurbildu zirenen aurka kargatu zuen. Azkenean atea utzi eta barruan zeuden 5 gazteak atxilotu zituzten. Arrangaz erakundeko laukide eta KUP alderdi ezkertiar independentistako kide bat. Larumat gauean, hainbat mobilizazio egin ziren, oier artean manifestazio bat, baina jada atxilotuak aske geratu dira eta datozen egunetan jakingo dugu zertan geratuko den kontua.
No te veía más y me di confian, no era más gizón.
Joan den ostiralean, hilaren 26an, Cicero Guedes, nekazaria, Brasilgo MST, lurrigabeko mugimenduko kidea, tiro zil zuten Rio de Janeiroko estatuaren iparraldean. Oziel Alvez, asentamenduaren ondoan agertu zen gorpua, Cicero Guedes, kanpamendu horren koordinatzailea zela. Kanpamendu honetan, usina kanbatiba, 3.500 hektareako azukre plantazioa okupatu zuten nekazariek, elkartu eta bizitokia egin zuten familiek. Landa eremu hori inproduktiboa deklaratu zuten, gobernua espropiatzera behartu eta nekazal erreformako programetan sartzen. Plantazioa okupatua izan zen nekazarien antolakundearen partetik. Komunikatu batean, lurrigabeko mugimenduak baieztatu zuen, Geda eskidearen hilketa latifundioaren violentziaren ondorio dela, lurri gabekoen hilketen impunitatearen erakusgarri eta inkraren, hau da, nekazal erreformako nazio institutuaren geldikortasunaren isla, familia kokatzeko eta erreformari ekiteko lanean ezpeitaude. Bimila amaikan, 29 hilketa izan ziren lurren arazoengatik. Baina arazo honengatik eta uraren naiz bortxazko lanen gatazkengatik egondako istiluak 2010ean 1186 izatetik 1376 izatera pasa zen 2011an. Eta hiltzeko mehatxuarekin dauden nekazarien kopurua 1025etik 347ra. Mugimenduaren esanetan, Lula eta Dilma Rousseffen gobernuekin latifundioen espropiazioa bukatu egin dela eta gobernuaren politikak lurren propietatearen kontzentrazioa albidetzen duela esan dute. Eta latifundistek noski eskertu egiten dute jarrera hori. Nekazal erreforma geldituta dagoela esan dute, burgesiaren meseetan. Lan erreforma, astean 40 ordura murriztea ere ez dute lortzen. Kapitalismo industrialeko herrialdeek ere badaukatena, adierazi du Concepción Alexandre MST mugimenduko kideak. Dilmaren gobernua lotxagarritza definitu du, agroindustriaren mesedetan ari dela, latifundio modernizatuaren alde hain zuzen ere, enpresa transnazionalen aliatuaena. Honengatik, denarengatik, MST-ek borrokan jarraituko duela adierazi du. Latifundio inproduktiboak okupatzen jarraituz, espropiazioak sustatuz. Nekazal erreforma gauzatzeko lanean jarraituko dute. Sektore agroindustriala kooperatiban oinarrituta egoteko eta ez enpresa transnazionaletan orain bezala. Horretarako nekazari eta langileen arteko sarea ezinbestekoa dela dio. Brasil proiektu berri baten bidez eraikitzeko. Merkadona enpresak supermerkatua ireki du Antsoainen, Euskal Herriko lehenengo supermerkatua izan dena Merkadonakoa, eta irekiera urtarrilak 4 izan bazen ere, oraindik SATek eta CNTek daramaten boikot programa hori ez da ailegatu Nafarroako mugetara. Nafarroko gobernuak eta Merkadonak protokolo bat sinatu zuten 2011ko abenduak 28an Nafarroa osoan 20 supermerkatu irekitzeko. 800 lanpostu finko irekiko omen dute, Antsoainen bertan 70, eta horrek dakarrena automatikoki beste inbeste suntzitzea. Juan Roigek, enpresak Dakigunez, langileen eskubideen urraketa praktikatu du Espainian zehar, bai, medikuen eta mutuaren presioengatik, kontratu indefinituen alorragatik, ordutegi aldakorren zagatik, eta guri jotzen digun arloa da, enpresa honetan saltzen diren Saharako lurralde okupatuetan arrantzatzen diren sardinak komerzializatzen direla enpresa honetan, NBR-en bazpenei kasu egin gabe, eta Saharako lurralde okupatuetako arrainen espolio ilegalaren konplize izanik Mercadona.
Temporal tal vez tamaina.
Nazio Batuen erakundeak lurralde ez autonomoen baliabide naturalen ustiapen ekonomikoaren arauak eman zituen, bertan esaten zen bertako agintarien baimena behartzela eta lortutako onurak bertako entzat izan behartzirela. Lehenengoari dagokionez, argi dago hango agintariek baimena eman dutela, Marokoko erresumak eman baitu, baina Saharako ordezkariek ez dute hitzik bertan, eta onurak argi dago batetik Marrokoseko erreinuaren zat direla eta bestetik Espainiako supermarkatu honentzat. Damsa enpresa da hortaz arduratzen dena, arrantza hortaz arduratzen dena, Derham Alonso Magreb Sociedad Anonima, Hasan Derham Marokoko parlamentuko diputatua izanik, eta Mercadonak enpresa honek ustiatutako sardinak eskaini egiten ditu bere supermerkatuetan. Horregatik eta beste hainbat protestengatik, SAT eta CNT sindikatuek daramaten borroka eta boikot kanpaina hori Nafarroan luzatzeko deia egiten dugu.
Eta bueno, asteko kronika mamitsu hau entzun ostean, astero-astero bezala, elkarrizketa eta kolaborazioa eskainiko dizuegu. Elkarrizketan, Jesus izango dugu hizlari, Razeko lagunen kidea da, eta otsailaren batean, Saharako 24 aktivista epaituak izango direnez, bueno, horren arira eta Reinbizikeko kanpamenduaren arira, baitze ingo igu. Eta bestalde, kolaborazioa, Luis Mirin eskutik entzungo dugu, eta bezno esalako egoerari buruz, itze ingo igu. Bikuina entzungo ditugu, eta bere alaga gaude zuekin.
...2009, enero, el club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza.
2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los...
2013, febrero, Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv.
Normaltasunez onartzeko presta al zaude, hau ez da normala, Maccabi ez da normala.
Esto no es normal.
El 28 de febrero en Gasteiz nos van a oír.
Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei
boikot, 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 boikot. Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguai.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago, irubebikoitza@askapena.org.
Se tienen, se estrechan, se abrazan y se dan la mano en una especie de juego macabro en el que nada se parece y todo se parece demasiado. Hemos cambiado de miedo, consenso por silencio. Han cambiado los tiempos, las formas, los modos y las modas, los métodos que son cada vez más útiles. Ejemplos de sometimiento.
¡Otra!
Atreviésemos a decir lo contrario, los discursos han evolucionado. Ayer dijeron blanco, hoy oímos decir negro, pero así es el juego, el viejo juego, donde todo, sin embargo, se presenta como nuevo, nuevo modelo de convivencia, un nuevo modo de seguir ejerciendo la fuerza.
La misma fuerza con distinta violencia. La misma violencia con distinta fuerza. La misma fuerza con distinta violencia. La misma violencia con distinta fuerza. Contra el poder, venga de donde venga. Contra el poder, venga el nombre que tenga. No al poder, venga de donde venga. Contra el poder, venga el nombre que tenga.
Eta telefonoaren bestaldean dagoeneko hori izango dugu Jesus Rasheden lagunen kidea. Kaixo, Jesus?
Kaixo, txaleon.
Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan gurean zaitugu ba bereziki otsailaren batean Saharako 24 aktivisten epaiketa izango delako Rabaten eta pixka bat ba bueno, nondik norakoak edo ba eskertuko genituzke pixka bat gure entzulek ba jakin dezaten zergatik dauden 24 aktivista hoiek bueno, 24 hoietatik 23 preso bat hor kanpoan, baina otsailaren batean zergaitik egingo diete epaiketa.
Bai, bueno, seguru naiz gainera aldeko entzulek erki gogoratuko dute, orain dela bi urte azararen 10ean Saharauiek martxan jarria zuten, hilabete bat aurretik martxan jarria zuten duintasunaren kanpamentua ditu zena, Erdeinizik ere, agutzen da, lekua hori zen, Erdeinizik aiunen ondoan altzatu zuten kanpamentua, zaten bezala, horren dela bi urte azarraren 10ean, ba, Marokoko polizia txuntzitu intzuen, eta, bueno, horren ondorioz, hor kanpamentuaren inguruan, zebiltzan, buru batzuk antolaketa ba, lanetan eta bestela ere ba, parte hartzaile batzuk edo atxilotu zituen eta bueno, bi urte segon dira juizio hori gabe preso sale Rabat ondoko saleko presondegian eta bueno, hori, ba, beste hiru aldiz aurretik izan zuten juizioa ingo zela, baina badirudi, bueno, azken zuk esan bezala, ba, otsailaren baterako zinkatu dute data berria. Maten du ontakoan baietz ingo dutela juizioa, hola, maten du zenbait bueno, iturri erdi ofizialengatik, baina gertaitek ere ba, berriro suspenditzea eta egiten ari den elkartasun mugimendua ba, pixkat hori hankalgora edo ipurdiagerian edo usteko asmo izatea, menguari gara mugitzen gu esaten dudanean pues, elkartasun mugimendu osoak, ez bakarrik elkarteak ba, juiziorren kontra, bai?
Bai. Eta beraiek ere presoek atera zuten ba, manifestu moduko bat. Manifestu horretan nazioarteko jendarteari laguntza eskatzen zieten, bereziki Marokiar gobernuari ba bueno, ez? Ba kontra egiteko eta pixka bat beraiei ba benetazko epai bat edo eskatzeko, ez? Egitan edo bueno, behintzat gauzak ondo joateko edo bintzen laguntzarekin edo babesa edo eskatzen zuten, ez da?
Bai, bai, ala bueno, oso bitxia da alde batetik hogeta lau pertsona hauek esan duzun bezala eta hiru preso da bezalen hauei bueno, deporatzen diete alde batetik kanpamentuan Erdeinizik zeuden 20.000 pertsona baitu izatea, hau da 23 hauen artean 20.000 pertsona baitu zituzten horiek bakarrik eta gero, bueno, leporatzen diete indar okupatzaileen kontrako violentzia erabili izatea, desobedientzia, banda armatuko kideak izatea, estatuaren segurtasunaren kontrako delitua eta zenbait polizia hil izatea. Bai. Guzti horrek ekartzen du alde batetik justizia, bueno, justizia edo jurisdizio militarrean auzitetzea, ez dela juizio zibil bat, ez dela juizio zibil bat, baizik eta militarra, eta, bueno, dituzten akusazioen datik, esporatzen dioten agatik, ba, eriotza zigorra, zaten kieza jokete. Ez dakite, guztiz garbi dago, ba, montaje hutsa dela, zaten duten agatik, bueno, ez delako posible, bueno, roben guztiak edo, hori, hogei mila pertsona edo baitu izan, ez hauek itintzaile pazifista direlako, hain preziski kampamentua izan zen, bueno, protesta modu pazifiko bat, eta hain preziski baketsua esan nahi dute, gizarte edo jendarte arteko kontu simple bat, jaima jartzea, eta hain preziski hori da bai zorratzen diena, hauek ez ziela, no, esango nuke, ekintzaile armatuak edo terroristak edo, ez, ba, egin zuten gauza bakarra dela, ba, jendea, bueno, jendearekin batera antolatu eta modu baketsu batean hori beren eskubideak aldarrikatzea, ez da. Benetan, benetako juizio bat eta ikerketa serio independiente eta ingo balitz, pues, akusazio guzti horiek guztiz desmontatuko zirenze, bueno, benetan, ez dute sinisten, ez da, idatzi dituztenak, dituztenek ere dute sinisten.
Eta, bueno, aipatu behar da, kasu honetan, hogeita lau aktivista hauen inguruan ari garela hizketan, baina egunerokotasunean Mendebaldeko Saharako herritarrek errepresioa ikaragarria jasaten dutela, eta atxiloketak egunero bai, egoten direla, ez?
Bai, bueno, hori eguneroko kontua da, bai. Ba, hogeita lau, hogeita hiru, hau ezkain, badaude, laro geita, berde, ondo kontatzen dudan, ustut, laro geita hiru preso politiko gehiago, bai, preso saharar gehiago, bai, Marokoko kartzeletan, eta baita ere, Mendebaldeko Saharako kartzeletan, haien artean Aiungo kartzel beltzean ere famatuan, eta bueno, egunero Zahararrek orain dela ez dakit, ba, 2005-tik gutxienez ona iaia egunero bueno, manifestazioak egiten dituzte, manifestazio txikiak, pintadak, bueno, protestalditxoak edo egiten dituzte, eta era berean, ba, ondar okupatzaileek ba, bilatzen dituzte, ba, haiek aktivista gisa edo ekintzaile gisa identifikatzen dituztenak, bai manifetan eta baita bestela etxetara sartu eta bilatu, atxilotu, eta atxilotu bitartean denbora batez, ba, desagertzen dira, inork ez dakin on dauden, batzuk, oza, tortura modu sistematiko bat ezinten da, bai me, akume, gizon, harrapatzen dituzten guztien gane du eragina, tortura hori, eta esan bezala, ba, batzuk jarraitzen dute desagertua, ez, inork ez dakin on dauden, badakigu, ba, eventu batean, edune batean, polizia, edo gendarmeria, edo hartu zuten zituztela, baina ez dakit unon dauden. Eta hori da eguneroko kontua. Hoiekin batera, askotan, ba, kolono batzuk edo, ba, parte hartzen dute, etxetan, Zaharauien etxetan, dendetan, eta hartzen dira, bueno, ba, gauzak apurtuz eta lapurtuz eta horrela xezta. Hori gertatzen da bai Aiunen, Esmaran, Dajlan, oda hiri nagusien eta egunero zerbait, horren zerbaiten berri izaten dugu. Zerango jendeak batez ere gazteek eta teknologi berrien esker, mugikorrak, internet eta horri esker, zaitzen baitira baguri komunikatzen, bueno, ba, horren berri ematen, ze bestela, ba, prentza eta nazioarteko behatzaile eta ONG independienteek debekatuta dutelako lurraldean jartzen. Hori da gutxi gora bera eguneroko bizimodua edo.
Eta justu esan duzu, ba, erakunde askok, nazioarteko erakunde askok ezin dutela ba bueno, araño edo heldu edo bueno beintzat debekatuta dutela, hala ere onuk gatazkaren konponbiderako edo sortutako erakunde bat badago Minurso edo izenekoa, baina egon badago, baina ez du askorik egiten, ez? Sahara herren alde.
Sorry, egon badago, egoten da, handago, ez dakit. Bai, oso bitxia da, egia zan, nazio batuek dituzten misio guztietaik bakarra da giza eskubideen vigilantzia edo behatze lana bere gain ez duena, bere eskumena ez dena. Eta gainera, behin eta berriro eskatu da, bai, esaten duzun bezala, nazioarteko mailako ONG-a, eke amnistia, ez da Human Rights Watch, fin, Kennedy Center, Robert Kennedy Center, eta oieke, ez da egiten, Frontline, en fin, jende asko, oza, ONG asko, eskatu dute, ba, nazio batuen misio hori minuso delakoa, eta bere, oza, izazku biden defentsa eta vigilantzia izatea, eta baita ere eskatu dute ba parlamentuek espainiakoak ba Europa Batasunekoak eta hori eta nazio batuetako kontseiluan ere debatitu da, baina beti blokeatu da ba Frantziak edo estatu batuek, batez ere Frantziak blokeatu du eta ezin izan da aurrera eraman. Beraz, pos bai horregon badia, bere dirua gastatzen dute, guztion dirua gastatzen dute, oso hotel garestietan, eta ara joaten diren, pues, gutxia dira, bueno, hemendik joan diren brigadak, eta taldeak, lagun, eta, bueno, baina ez bai kazetari, nazioarteko mailako kazetariak, edo hori erakunde independenteak.
Entzun da, ondoren aipatu dituzun puntu ezberdinak, ez? Errepresioa, atxiloketak, bueno, borroka baketsuak egiten saiatzen ari dela hauek, gero nazioarteko komunikabidek batere sonorik, hau da, berri, benetako berririk ez dutela ateratzen, hainbat kolonoen kontua, ez dugu aipatu, baina hor badago arresia ere bai. Hauek guztiak entzun ondoren antzekotasun handia ematen zaio edo aurkitzen zaio Sahararrei eta Palestinarrei, ez? Batzutan ez dakit, ematen du, ba bueno, kasu honetan Maroko, Israel beharrean Marokoko gobernua da ba ez, inposatzen ari dena eta hola, baina ikusten da, ba bueno, antzeko bidea jarraitzen ari diela, ez? Inposatzen ari
diela. Bai, hoize da kontua, bai, biek okupatzen duten beraien den lurralde bat, gainera politika, bueno, nik garbi izan nuke, enozida bat daukate, biek nahi dute, pentsatzen dute, ba, bai palestinarrak edo bai zahararrak akatuzkero ba arazoak enduko dute la gainetik, eta orduan errepresio sistematiko eta egunerokoa itzen dute eta oso hobe itzen dute biek, biestatuek, biek dute gainera babez estatu handietako babesa, Israelen kasuan laguntza harik importantena estatu batuetatik jasotzen du, eta Marokok Frantziaren aldetik, Frantzia jakina denek gehienek zain dute Inglaterrak, Espainia eta dena daude batera besteekin, baina nola baita hori Israelen kasuan babesle handiena da estatu batu da, eta beste eta Marokon kasuan Frantzia, eta gainera impunidade osoz ba beste parlamentetatik, nazioarteko seguritate kontseilutik, edo egiten diren ebazpen legeak eta erresoluzio eta mandatu guztiak, bueno, bete etzen ez dituzte, eta zaie zer gertatzen, ez dago inolako ondorio politiko, ekonomiko, eta era ezer, ez? Behar bada, diferentzia nagusia da, Saharako kasuan, bueno, medio, ez da, komunikabideek edo, ba, denekatua izan dutela askoz gehiago eta irudi gutxiago, informazio gutxiago izan dugula orain zer arte, bai? Denok ikusitu, ba, palestinarren kasuan, irudi latzak eta horrak, eta honen kasuan, zaharan kasuan, ba, ditu hain beste ez, baina esan duzun bezala oso oso pareko politikak eta pareko egoera eta erresistentzia ere, ba, bi herrien aldetik, ez? Bai palestinarrek eta bai, bai zaharrek intifada edo aldarrikatzen dute, ba, resistentzia pazifikoa, baina era berean jarraikorra, mugabekoa, ba, independentzia lortu arte.
Eta bi herrialdeek eskatzen dutena elkartasun politikoa eta herritarren arteko elkartasuna ere bada, azpimarratu berriro ere, ba, bueno, otsaiaren batean izango dela epaiketa hau, 24 aktivista sahararrei egingo zaien epaiketa, eta, ba, bueno, elkartasuna adirazi beharko geniokela Euskal Herriatik, eta bueno, ez, ba horren, ba, ikusi edo entzun beharko dugula, edo behintzat adi egon beharko dugula, ez, eta elkartasuna.
Ba, nik uste dut entzungo dela, eta espero dugu argi eta ozen eta jende guztiak, ez bakarrik gobernuek eta errepresoreek, baita haiek gure elkartasunaren oiua, edo haiek juzkatuak direnak, preso daudenak eta erreprimituak diren horiek ere entzun behar dute gure oiua, elkartasunaren oiua, indarrak lortzeko, bueno, badakizu agon direla hainbeste manifa, elkarketa eta ekintza toki ezberdinetan, Euskal Herrian, bueno, ba, Bilbon, Donostian, hemen Gasteizen egingo da, hori, 31an, gabeko 7etan, belada bat, hau da, eskoekin edo argizariekin aterako gara besperan, krisiaren besperan gauean, 7etan, Gizun Blankan, izango du Zaharar ekintzaile reprimitu baten hitz batzuk izango ditu zuzenean, eta bueno, gauza bera gertatu da edo gertatuko da 30an, 31an edo gertatu izan da ja toki desberdinetan, Argentina, Mexikon, Frantzian, Danimarkan, Italian, Frantziako toki desberdinetan, Estatu Batuetan ere, eta errefuxiatuen kanpamentuetan ere, ba gauza bera, ez? Eta, bueno, espero dugu, bai esan bezala, ez? Bai gobernuei eta represorei gure abotsa iristea, eta errepresiori sufritzen dutenei ere, ba, konsolamendu txiki bat izan dadila.
Ba, eskerrik asko, Jesus, gurean bazalpen hauek mateagatik, eta, bueno, ba, urren arte.
Urren arte, mil esker zuei.
no, no, no. Bolivariano, venezolano, latinoamericano, pertenezco a este comando táctico de ideas y principios bien formados. Con alicate en mano, tumbando paro, soy Tupamaro, perteneciente de la tierra del sol amado. No me voy, mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso. Y aquí me quedo con el madera. One more time.
Eta telefonoaren bestaldean hor izango dugu segurazki ere Luismi. Kaixo Luismi.
Kaixo.
Bueno, gaurkoan Venezuelaren inguruan hitz egiteko ekarri zaitugu gurera. 23an ba bueno, horri egin zuten bai Chavezen aldekoek eta baita ere Chavezen kontrakoek, ba bueno, elkartu ziren Caracasen eta bueno, festa edo beintzat protesta aldia edo bueno, eta horrez gain, ba bueno, pixka bat Venezuelaren egoeraren inguruan egingo duzu gaurkoaren hausnarketa, ezta?
Bai, horixe.
Ba bueno, hortxe ba, uzten dizut.
Bai, bueno, justu urtarrilaren 23an, urtero gertatzen den bezala Venezuelan, ba gogoratzen da diktaduraren bukaera, ezta? 1948 urtean erori zen Pérez Jiménezen diktadura, diktadura militarraren bukaera izan zen, eta bueno, ba urtero egiten da ospakizun hau, eta azken urteetan gertatzen den bezala ba bloke bakoitzak gogoratzen du modu batez, ezta? Mugimendu Bolibartarra gogoratzen du urtarrilaren 23a. Nolabait adieraziz, urte hartan diktadura formala bukatu zela, baina garai hartan bertako burgesiak, Venezuelako burgesiak, garai hartako burgesiak aliantza bat egin zuela imperialismoarekin, nolabait herriari iruzurra egiteko eta mantentzeko herriaren kontrako sistema bat, ezta? Eta bueno, gaur egungo eskuinak gogoratzen du da eta hura, eta erabiltzen du batez ere gobernuaren kontrako manifestazio bat egiteko, ezta? Hori alde batetik. Bestetik, bueno, nik uste azpimarratu behar dugula urtarriaren 10ean gertatu zena, urtarriaren 10ean ofizialki Chávez presidenteak egin behar zuen kargu hartzea, eta ez zuen egin fisikoki, dakigulako Habanan dagoela oraindik osatzen, ezta? Ebakuntza izan ondoren. Eta urtarrilaren 10ean gertatu zena oso esanguratsua da, zen naiz eta Chávez fisikoki ez egon kargu hartze egunean, oso simbolikoa izan zen milaka pertsona hurbildu zirela jauregi presidentzialera nolabaiteko kargu hartze simbolikoa egitera, ezta? Gogoratuz nolabait, urrian ospatutako hauteskundeetan, Txabezek irabazi zituela hauteskundeak, baina Txabez baino gehiago herriak irabazi zituela hauteskundeak eta batez ere mugimendu bolibartarrak irabazi zituela hauteskundeak berriro, azken 14 urte hauetan gertatu den bezala, eskuinaren kontra eta bueno, aldea handiz, ezta? Gogoratu behar dugu bolivarianismoak irabazi zituela hauteskundeak, hauteskunde presidentzialak pasan urtean urrian uneko 11ko aldearekin, ezta? Eta gainera bueno, parte hartze zabal batekin, uneko 80 baino gehiagok bozkatu zuten Venezuelan presidentzialetan eta bueno, horrek ere erakusten du ba Venezuelako demokraziaren osasuna eta herriaren parte hartzearen ba bueno, parte hartze zabala eta sendoa.
Eta egia esan azken egunetan, bueno, azkeneko asteetan bai, asteetan esango genuke indar haundia ematen ari dira edo buelta emanaian ari dira horri, ez? Esan bezala hauteskundetan ikaragarrizko bai, ez? Indarrarekin ateratzen prozesu bolivariarra irabazle, baina orain Txabez ba bueno, gaixorik abanan dagoen bitartean oposizioa lan handia egiten ari da eta bueno, zer esanik ez komunikabideek eta bueno, estatu espainoleko edo beste hainbat herrialdetako komunikabideak ere ikaragarrizko lana egiten ari dira, ba bueno, hori gutxiesten, ez? Lan hori gutxiesten eta oposizioarei indarra ematen.
Bai, bai, alaxe da, bertako eskuina, kanpoko eskuinaren laguntzaz, eta batez ere, mundu mailan dagoen makinaria transnazional mediatikoaren laguntzaz, ba, azken aste hauetan, saiatzen ari dira zabaltzen mundu mailan, nolabait, Venezuelan gertatzen ari dela, ba sasikolpe bat edo halako zerbait, ezta? Eta bueno, claro, horren aurrean argi eta garbi esan behar da, ba pasaden urteko urrian hauteskunde presidentzialak ospatu zirela eta esan dudan bezala, ba berriro mugimendu bolibartarrak hauteskundeak irabazi zituela. Ez bakarri pertsona batek, pertsona hori egon daiteke ospital batean momentu honetan, baina bloke politiko batek irabazi zituen hauteskundeak berriro, eta orduan hori da demokratikoki Venezuelako herriak erabaki zuena eta hori da errespetatu behar dena. Orduan bueno, ba benetan kezkagarria da eta lotsagarria da bertako eskuinak, kanpoko eskuinak eta mundu mailako transnazional mediatikoa ba egiten ari dena nolabait ba Venezuelako demokraziaren kontra azken finean, ezta? Egiten ari diren azken ensaio hau berriro ere ba demokraziaren kontrako ekintza da.
Eta badirudi gainera ba bertan ordezkoak geratu direnak ez direla ari zer egiten, ez? Esan nahi dut itxura hori emanaian ari direla, baina hor talde bat badu Txabezek eta bere ordez hor utzi ditu lanean eta horretan jarraitzen dute, ez?
Zalantzari gabe, esan nahi dut Txabez izan zen hautagai ofiziala, Txabez orain dago Habanan, baina bueno, Venezuelako auzetik gorenak esan zuen ba momentu honetan bueno, atzeratu altzela Txabezen kargu hartzea eta bitartean bueno, badago gobernu bat, ministro guztiekin, ministro guztiak hor daude parte hartzen, eta lehendakari ordea ere hor dago, Nicolás Maduro, eta bueno, osatzen dute ejekutiboa, gaur egungo Venezuelako ejekutiboak, eta bueno, ba jarraitzen du gobernatzen, erabakiak hartzen, eta bar. Nik azpimarratuko nuke, bueno, ba urtarrian 10ean gertatutakoa oso adierazgarri izan zen, ze bueno, alde batetik eman zen kargu hartze simboliko bat, milaka herritar hurbildu zirelako Miraflores jauregira adieraziz herriak hauteskundeak irabazi zituela eta herriak berak kargu hartzea egiten zuela eta horrekin batera Latinoamerikako gobernu ezberdinek emandako sostengua, ezta? Bueno, Latinoamerikako gobernu ezberdinetako ordezkariak, batzuk presidenteak ere, ba hurbildu ziren Caracasera, beste batzuk Labanara, argi eta garbi adieraziz, Venezuelako gobernuari, sostengua adierazi zioten eta nolabait sostengu ofiziala erregio mailan eman zioten eta hori oso garrantzitsua da.
Eta gero azkeneko egunetan ere entzun dugu ja Maduroren aurka ere ja eraso zuzenak ere egon direla edo bintzat salatu dituzte baita ere, ez? Zakite ze asmotan edo ari diren.
Bai, bueno, azken finean, Chávezek iragarri zuenean Kubara joan behar zuela berri ola laugarren aldiz ebakuntza egitera, berak proposatu zuen bere ordezko gisa Nicolás Maduro, momentu horretan lehendakari ordea zena, ezta? Orduan, bueno, gaur egun lehendakariaren papera hartu dena da Nicolás Maduro, eta noski helburu orain figura nagusia Nicolás Maduro da. Horrezagatik, bueno, logikoa da bere kontra jotzea eskuinaren aldetik. Dena den, bueno, nik esango nuke oso positiboa dela, azken bolada hontan Chávezen gaixotasuna dela eta bolivarianismoaren barruan eta batez ere chavismoaren barruan hartutako erabakia zuzendaritza kolektiboago bat osatzeko. Hau da, Nicolás Maduro hartu du lehendakariaren papera, baina azken boladan gobernu berria ematen ari den irudia askoz kolektiboagoa da. Ez da agertzen lehen bezala agian etengabe pertsona baten irudia, hau da Chávezena, baizik eta azken aste hauetan nolabait aurpegi kolektibo hori islatzen ari da ministro ezberdinei presentzia mediatikoa emanez eta banatu zaien artean. Hau da, Nicolás Maduro agertzen da, baina berarekin batera komunikazio ministroak Ernesto Villegas presentzia mediatiko garrantzitsu hartzen ari da, hoiekin batera Elias Jagua, atzerri ministro berria, eta horrek erakusten du, esan duan bezala, gobernu berriaren aurpegi kolektiboago bat, ezta?
Eta horrek ere onura ekar dezake, erakusteko baita ere, behin Chávezi bere postua uztea tokatzen zaionean, prozesu bolivariarrak jarraituko duela, ez duela zertan, ez ikusi da beharra da egun hauetan edo Chávez Habanan gaixurik dagoen bitarte horretan, horrek erakusten du, ez? Jendeak prozesu bolivariarra bolivarrarekin fede guztia duela eta horretan lanean jarraituko dutela denak, ez duela zertan Chávez edo pertsona bat egon beharrik, ez? Hori horren liderarkoan edo, ez?
Ez, zalantzari gabe. Gainera, Chávezen gaixotasunak sortu duen arriskuak ireki du estenatoki berri bat eta sortu du aukera bat esan genezak, ezta? Hau da, zuzendaritza kolektiboago bat sortzeko eta horrekin batera, nik uste azken aste hauetan gobernu berriak jarraitzen duela bere zereginetan, egunero erabakiak hartzen, aurten ere oso helburu garrantzitsua izango da etxe bizitzak eraikitzen jarraituko dute, Misión Vivienda delakoa bihurtu da oso zentrala, eta justu gaur ja agertzen ziren planifikazioak esanez urte honetan saiatuko diela eraikitzen azken bi urtetan eraikitakoa, ezta? Hori alde batetik, bestetik, azken hauteskundeak, ez presidentziala baizik, eta hauteskunde regionalak, abenduan ospatu zirenak, nik uste oso adierazgarriak izan zirela erakusteko mugimendu bolibartarraren eta txabismo beraren indarra, ezta? ze, bueno, eskuinak etzuen uste hori, eta bolivarianismo, txabismoaren barruan, igual jende, bueno, jende, sektore batek etzuen uste, ba, Txabez desagertzen balin bada, edo ez badago, ba, bueno, gerta daiteke hondamendia, ezta? Eta etzen gertatu, osea, justu kontrakoa, azken hauteskundeetan, 23 estatutan ospatu ziren ba, gobernaziorako hauteskundeak, eta 23tik 20an irabazi zuen mugimendu bolibartarrak, bueno, indarra handia erakutsiz, eta horixe, nolabait ba, argita garbi utziz gaur egun duen sendotasuna, indarra eta herriaren sostengua Venezuelan.
Ba ez dakit beste zerbait ba, azpimarratze gustatuko litzaizuken, edo bueno, horrela utziko dugun gure kolaborazioaren txanda, edo?
Bueno, besterik ez, justu ba, gaur agertzen den berria, justu bueno, gaur eta atzo, ez da, komunikabideen inguruan, hau da, nolabait kanaia mediatikoaren inguruan, ze justu batzo agertu zen El País, Espainiako Espainiako egunkariak egindakoa, ezta? Hau da, ba, El País egunkariak ba, sartu zuen edo erabili zuen argazki bat, argazki faltsua zen, ba, nolabait, bueno, pues, zabaltzeko mundu mailan Txabezen irudia bailtzear egongo balitz bezala, ezta? Ba, pertsona bat horren tubatua ospital batean, eta bueno, berehala ba, ba, deskubritu zen ba, ba, argazki faltsua zela, ezta? Eta bueno, pues, pues, horrek erakusten du berriro, kasu honetan, Espainia mailan egunkari garrantzitsuenek ba, erabiltzen duten kazetaritza mota, ezta, kazetaritza mota kanaia, esan genezake, ez da bat ere, esan nahi dut, ez da kontu ideologiko batengatik alde edo kontra egotea baizik, eta etengabe gezurrak esaten ibiltzea, ezta. Eta bueno, horrek nik uste erretratatzen duela ba, 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 Espainiako egunkari garrantzitsuenen ba, aurpegipen agarria.
Azkenean sinesgarritasuna galtzen dute, beraiek egiten dute azkenean beraien buruari kalte, ez?
Ba, ba, espero ezagun, ze jende askok ba, Espainia mailan gehien irakurtzen den egunkaria okerrez banago El País da, eta esan nahi dut, jende askok irakurtzen du, eta pues, zoritxarrez ba, ba, elikatzen dira pues, askotan ba, prentxa edo berri demagogikoen bitartez, ezta?
Ba, bueno, eskerrik asko gaur ere gure saioan egoteagatik, eta bueno, ba, ea baurrengo batean ba, beste berri batzuk edo jasotzen ditugun, eta txarrak ere egia esan ez dira gaur kontatu dituzunak, azken finean ikusten dugulako Venezuelan ba, aurrera daramaten prozesua, ba, ba, benetan aurrera doala, ez da?
Horixe, horixe.
Bueno, ba, eskerrik asko eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei, gero arte.
Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. ¡Bolívar vive!
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital: Bolívar vive, la lucha sigue. La vida del continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol que alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color y se levanten, levanten los puños. Cuando retumbe tu voz en esta batalla final, te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes, que acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Huancharemín, Túpac Amaru, por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza.
La lucha sigue.
Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital: Bolívar vive. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento, para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños. Cuando retumbe tu voz, Bolívar vive. Bolívar vive, la lucha sigue.
Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado, y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar.
Es la hora, rompiendo el silencio, llego rimando, revolucionario, dando nuestra versión de los hechos, juntando llanta, armando antorcha, prendiendo mecha, el fuego se levanta, explosivo como ciertas fechas, como Miguel en la noche de octubre, me cubre la llama de gesto infinito, cuando me precipito, me manifiesto como Víctor, invicto sentencia, contra lo que soy, justifico la violencia, cuando por amor utilizo la conciencia, dicto la letra y digo la verdad, aunque a alguno le duela, extirpo el miedo como una muela podrida, sigo adelante con más canto y más vida, soy hijo de la rebeldía, termino más cada día, busco la paz por la vía racional, lógica mística, combinación nítida de palabra y acción, servidor incansable de la revolución popular latinoamericana, eso lo dijo el Che, el que nunca se fue, el que sigue mirándonos, dándonos fe para continuar en la lucha por la libertad, avanzar y un paso en falso, siempre combatiente como un 29 de marzo, Eduardo y Rafael son semillas que esparzo, el Chaca y Miguel son semillas que esparzo, la Claudia y Daniel son semillas que esparzo, sobre esta tierra, esta es mi guerra, contra el poder hasta vencer, sembrando ideas, siguiendo huellas, sembrando ideas, siguiendo huellas, sembrando ideas, hasta alcanzar las estrellas.
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguay.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago, www.askapena.org.
Se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido...
2009, enero. El club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza.
2010, el informe Goldstein del Relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los...
2013, febrero. Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv.
Normaltasun lezon hartzeko prest al zaude? Hau ez da normala. Maccabi ez da normala.
Esto no es normal.
El 28 de febrero en Gasteiz nos van a oír.
Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei.
Bueno, eta bukatzeko agendari dagokionez kontu pare bat, urtarrileko azken ostiralean, Gasteizko mobilizazioan, Xaden lagunen elkarteak eta Sahara retorkinen kolektiboak hartu zuten parte. Ekitalde horrekin, elkartasuna adierazi nahi izan zitzaien, aste honetan epaituak izango diren 23 pertsonei. 2010an, Deimizik kanpamenduan gertatu ziren, protestetan parte hartu izanagatik. Kanpamendu hori Mendebaldeko Saharan antolatu izan den bakearen aldeko kanpamendu handiena izan da. Oraingoan ere, urtarrilak 31an, Andra Mari Zuriaren plazan arratsaldeko 7:00 burutuko den gaubelara gonbitea luzatzen digute. Sahara herriarekiko elkartasuna adierazteko eta epaituak izango diren 23 pertsonen aurkako epaiketa salatzeko asmoarekin. Beraz, animatu eta ostegun honetan Andra Mariaren plazan elkartuko gara.
Eta bueno, esan ebai, azkenengo kuñan entzun bezala, otzaiak 28, Maccabi de Tel Aviv, saskibaloi taldea, Gasteizen eta Euskal Herrian noski eukiko dugula. Eta bueno, ba, deialdia lusatzia zuei guztioi, ba, aurreko astean eta bai egun hortan bertan egongo diren ekimen desberdinei. Oraindik ez dakigu zehazki zer egongoan, baina jakin bakigu, bai aurreko astea esan bezala eta egun hortan bertan, nabarituko dela Maccabi ongi etorria ez dela Gasteizera eta Euskal Herrira noski.
Eta urtero legez, abian dira askapenaren brigaden kanpaina, abian da, 2013an beste behin ere, herri boterearen adierazgarri garrantzitsuak diren prozesu herri auzo edo langiletako esperientziak ezagutu beharrean gaude. Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia. Bestetik, lehen eskutik ezagutu nahi baituzue, estatuen errepresio gordinari erantzunez erresistentzia desberdinen, esperientzia eta ezaugarriak Palestina edo Saharar lurralde okupatuetan. Hauesek dira aurtengo brigaden hildo nagusiak. Joan etorriko elkartasuna gauzatu dezazuen. Beraz, martxoaren 31 baino lehen, bidali mezua brigadak@askapena.org-ra eta informazioa guztia askapena.org helbidean daukazue.
Eta bueno, guri mikrofono, alabediko mikrofono hauetatik, gauza gutxi gelditzen zaizkigu esateko, gogoratu, aste artero, arratzaldeko 8:00-9:30 hemen egongo garela, zuei informazio freskoa eskintzeko prest, eta gero errepikapena igandean, goizeko 9:00-11:30. Beraz, gabon,
Urrengo arte.
Aste ona izan.
Thank you.
nos ha puesto por última vez.
Da guitarra que a minha alma se agarra como se fora de fogo. Em meu peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Guitarra.